Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de Jaudo la duan de Augusto 2000 decoc. Papo Francisco aprobis per rescripto la novan texton de numero 2267 de la Catechismo de la Cattolica Ecclesio pri mortopuno. Ien la nova texto. Dum longa tempo la ec uso de mortopuno fare della legge autoritato post regula iuge proceso estis taxata tauga respondo alla gravezzo de quelcai crimoi, acceptebla quancam extrema por la defendo della comuna bono. Hodiau pli cae pli vigla estas la conscio pri tio che la digno della persona ne perdigas, ec ne post plenumo de gravegai crimoi. Crome disvastigis nova compreno pri la signifo de pun sanctioi fare della Stato. Fine estis starigitai pli efficai sistemoi por malliberigo, ciui garantias la laudevan defendon della civitanoi, sed samtempe ili ne forigas por ciam la eblezon por la culpulo e la ceti. Tial la Ecclesio instruas, sub la lumo della Evangelio, che la morto puno estas neacceptebla, char la Ecclesio estas zorgema pri la ne malrespectablezzo cae digno della persona, cae sin devigas decide por gia nuligo en la tuta mondo. La paragrafo pri la morto puno della Catechismo della Cattolica Ecclesio promulgita in 1992 estis iam correctita post la declaroi de Johano Paolo la II entenitai en lia encyclico Evangelium Vitae de 1995. La antaua texto estis la tradizia instruo della Ecclesio ne excludas, condice che estu plene constatitai la identezzo cae la respondezzo della culpulo la applicon de morto puno, ciam citiu estas la ununura voio practicebla por efice defendi de maliusta aggressanto la homan vivon. La paragrafo finigis tamen per citiu alineo. La caso ide absoluta necesso de mortigo della culpulo estas iam tre malo oftai, se ne ecce practice ne existantai. Beiruto, in Libano, la sur roca monacheio, a parte cara alla maronita e cristanoi, cae dedicita al Sancta Marono, estis de nove malfermita por la liturgia e celebroi cae pilgrimoi, post iarcentoi da forlasitezzo. Antau hierau, la maronita episcopo de Baalbek, Monsignoro Rachne, celebris la meson por la remalfermo. Locita in la nordorienta parto de Libano, ne malproxime della Siria landlimo, la sur roca monacheio estas parto della tesoro della memoragioi cae locoi ligitai alla Sancta Marono, vivinta inter la quara cae la quina iarcentoi, cae taxata patro della spirita monaha comunumo el ciu estigis la maronita ecclesio. Mogadiscio, pli ol 35 infanoi operaziitai en Senegalio, Libio, Irako, Afganio, Burkina Faso, Benino cae Somalio. Gi estas la risulto della 7 missioi effettivigitai ecde januaro de Urgezzo Ridetoi, la neregistara organizajo kiu helpas infanoin cun fend lipo au lepor lipo en malriciai landoi. La lasta interveno della organizajo estis farita en Somalio, cae gi estis la unua curazista inter veno post multe da tempo en tiu lando renversita de nesecurezzo cae politica anarchio. Quardec operazioi estis faritai de la decoca gis la 26 de julio, declaris Fabio Abenavoli, plastica chirurgo, cae presidanto de Urgezzo Ridetoi, quiu aldonis. La urgiai problemoi alfrontitai fontis la facto che ne cestas chirurgoi quiui povas realigi citiuin operazioin. La infanoi, clarigis doctoro Abenavoli, estas tute marginigitai. Ni rencontis quelcain decvin au dexes iaragiain gec naboin, cio in niam forlasis sian heimon pro vasta misformigio della lipoi, cae pro la necapablo esprimis in, char la fend palato ne permesas paroli. La misio ocasis en hospitalo Aden Abdulle de Mogadiscio. La organizajo assistis ancau la loca in curazzisto in por la operazioi, porche ili lernu labori solai. Crome, oni donazis alla hospitalo cio in necessa in chirurgia in ilaroin, cae la organizajo sin devigis revisiti la landon por daurigi la proiecton. Harareo, post la pasinta lunda i balotoi en Zimbabwe, la subtenantoi de la opposizio defias securezza in trupoin, cae la manifestaziantoi accusas la Zimbabwein autoritatuloin pri balotai fraudoi, ciui celas subteni la partiona de la confirmita presidanto Emerson Mnangagwa. El tio comencigis la armitai cun pusigioi. La polizio usis l'armiga in gasoin por dispeli la manifestaziantoin. Dum la oppositiuloi bruligis barricadoin starigitain en la centro de cef urbo Harareo. Mnangagwa intertempe invitis al tranquilo, instigante ciuin, dum la nuna, crucevoia momento, resigni je provocai declaroi cae eldiroi. Nun estas la momento della rispondezzo cae cefe della pazzo. Li concludis. Oakland, Californio, Usono. Hierau, la unuan de Augusto, ni logiantoi della planedo Tero iam consumis, ciuin rimedoin, productatain dum unu iaro, fare della naturo. Gi estas la overshoot dai, autago della preterpaso, en ciu la consumo della natura i ricciagioi superas la quanton da tiui, ciuin la Tero successas regeneri dum la curanta iaro. De hodiau ni devas vivi credite, super exploitante la planedon. Citi un tax son prilaboras ec de la sepdeca iaroi la neregistara organizajo Global Footprint Network. Tiu iare la tago della preterpaso estis la 29 de decembro. En 2000 gia dato estis fine de septembro. Cai en 2016 la 8 de augusto. Por calculi la daton, oni pristudas la consumon de fructoi, legomoi, viandoi, fiscioi, acvo cae lignagioi. La landoi ciui pli multe voras ricciofontoin estas la malgrandai Cataro cae Luxemburgio. Sed, se ciui landoi della mondo consumus ciel usono, la tago della preterpaso estus la decvina de marto. Mexic urbo, la episcopoi de Mexico publicigis la protocolon pri la protecto de neplencresculoi en la caso de sexai misusoi fare de membroi de la ecclesio. Tiuin crimoin oni devas puni per la tuta forto cae rigorezzo de la legioi civila cae canon iura. Oni legas en la documento, ciu indicas celon, agi cun travideblezzo cae lauleggezzo por eviti cae preventi tiun plagon. La cultura della prevento devas esti cun ligita cun zorgenzio ma electo della candidato e al pastrezzo. Al TOC oni devas anca waldoni taugan itineron de spirita cae psicologia a compano e nella porpastra i seminarioi. Concerne la denunzo in pri misusoi, la protocolo entenas la informo in pri la maniero tui startigi la esploroin. Ni finas donante plia in informo in pri la occasinta unua esperanto pilgrimo al Fatimo. La cattolica e esperantisto realigis gin cadre della centtria universala congresso. Alla invito dei cue, levita de gia vicepresidentino Maria Belošević, chiu ancau pritractis cion por la arangio della pilgrimo, cae gvidis gin, reagis plurai homoi, cae cefe exter la rondo dei cue, estis bonvolemai personoi, chiui disconigis la informoin. Dum la unua tago, la esperantistoi cun pregis cun ciui pilgrimuloi la rosarion, cae en la quina decumo audigis ancau saluton Maria en esperanto. La duan tago, aligis pliai esperantistoi, cae la meson, en la capelo de la aperoi, celebris pastro Benoit Ente. Dum la meso, ce estis ancau plurai centoi da aliai pilgrimuloi, tiel che la esperantlingua meso igis uno e la pli partoprenatai. La aliai havis eblezzon, specti la meson, pere de la officiala tototo eio de la pilgrim loco. Post la meso, la esperantisto icune tagmangis, cae la posta tagmeso estis dedicita al visito della heimoi della etai pastistoi de Fatimo. La tago finigis per persona pregio e nella pilgrim loco. Ni dankas la vicepresidentinon de icue pro la sendita informo. Nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.